habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka 2021-kana waa 8:20 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti oo ugu baaqay shacabka dalkaasi in ay qaataan tallaalka COVID-19.
waxaan joognaa wakhtigii tallaalkan joognaa imika. tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. maaha wax la dhayaliya, maaha wax laga jeesto, maaha wax laga baqo, maaha waxaa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhakhaatiirta oo ku baaqaya in la iska tallaalo cudurka COVID-19 xilli wejiga saddexaad ee COVID-19 la hadalhayo.
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qayb ka yahay kahortagista COVID-19. way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
waxaad kaloo maqli doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxaha Iiraan ku xiran ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ay direyso fariin xooggan oo looga hortagayo weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka. waxaan rajaynayaa in fariinta duqeymaha xalay ay noqoto mid la maqlo joojisana ficilada mustaqbalka, ayuu Blinken u sheegay wariyaasha xilli uu buuqasho ku joogay magaalada Rome. bentagoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay habeenimadii Axadda ilaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah in la duqeeyey 3 xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran Iiraan, waxaana 2 ka mid a goobaha la bartilmaameedsaday ay ku yaalaan Suuriya, halka tan kalena ay ku taallo Ciraaq. mar la weydiiyey haddii Mareykanku uu mas-uuliyadda weeraradaasi kula xisaabtamayo Iiraan, ayuu Blinken sheegay in tiro ka mid a kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiya taabacsan Iiraan oo ay taageerto. duqeymahan oo ah tii labaad ee nuuceeda lagula beegsado bartilmaameedyo kooxaha Iiraan taageera ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bentagoonku wuxuu ku qeexay aargudasho, waxayna ku soo aadaysaa iyadoo la isku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee Iiraan. laba tuhmane ayaa maanta Isniin ah lagu eedeeyey iskuday dil la doonayey in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan dowladda Uganda. weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. Sisirobola Xuseen Ismaaciil iyo Niyanzi Yuusuf Siraaji waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan Jeneraal Katumba Wamala oo ah wasiirka gaadiidka iyo howlaha guud ee Uganda, sida ay sheegayso warqad lagu soo eedeeyey oo ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. kowdii bishan ayaa rag afka soo duubtay oo watay dhugdhugley, waxa ay waddada u galeen Katumba oo marayay xaafadda Kisaasi ee caasimadda Kampala, rasaasna oda kaga qaadeen. Katumba ayaa soo noqday taliyaha militariga Uganda iyo sidoo kale madaxa guud ee ciidamada bileyska. waxaa jira dhowr iskudayo khaarijin iyo dhimasho saraakiil sarsare oo ka tirsan Uganda, iyadoo la aqoonin cidda dilkaasi geysatay iyo sababta. dhibanayaasha waxaa ka mid ah xildhibaan sarkaal sare oo bileys ah, dacwad ooga guud, iyo hogaamiyaal muslimiin ah iyo kuwo kale. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waa wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda Taalibaanta Afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa, wayna ka mid tahay goobo u dhow caasimadda, islamarkaana ay qaar ka mid a xubnaha Taalibaan caafimaad ahaan u tagaan dalkaasi Pakistan. qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha Sheikh Rashid Axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayay TV-ga sida gaarka ah loo leeyahay ee Geo News ee dalkaasi laga leeyahay. Islaamabad ayaa si isdaba joog ah u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka Afghanistan oo tilmaamayay in Taliban ay u isticmaasho dhulka Pakistan inay ka soo abaabusho dagaalka ay ka wado Afghanistan. Pakistan ayaa se muddo dheer waxa ay sheegi jirtay in xuduudka dhererkiisu yahay ku dhawaad 2,600 oo kilomitir ay la wadaagto Afghanistan oo ah mid furan ay sahasho weerarada mintidiinta iyo isku gudbidda sharciyad darrada ah ee labada dal. ugu dambeynna madaxa guud ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku boorisay dalalka caalamka in ay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka, rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka asalkoodu ka soo jeeda Afrika ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto magdhow la siiyo. Baaqan ayaa ka soo yeeray wakiilka sare ee qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha Michel Bachelet iyadoo sii daysay warbixin la sugayay oo diyaarinteeda la bilaabay kadib dilkii George Floyd. Warbixintan ayaa inteeda badan rajaynaysa inay sii socdaan dadaalada dunida ka socda ee lagu maareynayo wax ka qabashada dhibaatooyinka cunsuriyadda iyo saameynta ay ku leedahay bulshooyinka Afrikaanka ah iyo dadka asalkooday hore ka soo jeeda Afrika. Waxay warbixintu falanqaysay ilaa 190 dil oo intooda badan ka dhacay Mareykanka si ay u soo bandhigto sida ay saraakiisha biliisku ay aad ugu yartahay in ay wajahaan la xisaabtanka ku xadgudubka xuquuqda iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah dadka asalkooda uu ka soo jeedo Afrika. wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa lagu jiraa maalintii labaad ee fasaxa laga fadhiyo shaqada xuska munaasabadda calanka awgeed, iyadoo dhinaca kalena ay socdaan howlaha tallaalka xanuunka COVID-19. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad uu jeediyey maalintii shalay ee xuska gobonimada Jabuuti waxau ku booriyey dadweynaha dalkaasi in ay qaataan dallaalka lagaga hortagayo COVID-19. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
munaasabadii rasmiga maalintii shalay ee xuska gobonimada Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku booriyey dadweynaha Jabuuti in aanay dhayalsan tallaalka lagaga hortegayo xanuunka COVID-19.
waxaan ka yaabanahay baa jiro oo inaan sheego aan jeclahay anigu waa cudurka COVID-19ka sida uu noo galay, dhibaatada aan la soo marnay, sida aan uga hortagnay, sida aan dhibaatada uga bixinay wadanka uga saarnaysnay, halka aan maanta joogno. Waxaan joognaa waqtigii tallaalkan joognaa imiga. Tallaalku wuxuu tarayaa waxa soo socda inuu naga ka hortago. Maaha wax la dhayaliyo maaha, wax laga jeesto maaha, wax laga baqo maaha. Waxaa loo baahan yahay in ay dadkeennu tallaalka u soo jeestaan, ay tallaalaan. Mar kalena waan ku celinayaa, haddaan mas-uulkiina ahay waxaan leeyahay ha dhayalsanina.
Haddaba maanta ayaan wax ka weydiiyey arintaasi qaar ka mida dadweynaha Jabuuti, waxayna igu jawaabeen.
Xaliima Cali Ibraahim.
Hooyo Xaliimo, bal waxaad ka warantaa madaxweynuhu shalay istallaala buu yidhi, ha dhayalsanina, ka waran.
Way fiican tahay, way fiican tahay in la istallaala. oo la isheegaa la isalaaliya way fiican tahay.
Ma isalaashay?
Ma imika isalaaliya aan diyaar u ahay.
Imika talaalka isalaali doona?
Haa, isalaali doona haa.
Intii hore maxaa isugu talaali weyda maama?
Waan ka cabsoonayay, waa lagu dhintay baa laan cabsoonayay. Laakiin dad badan aan ku dhiman baan arkay oo ka baxay oo caafimaaday ayaan arkay.
Wadaadaada?
Haa, wadaadaada aan 30 jir baan ahay. Haa.
Ma isalaali imika aad waleen?
Haa, haddii la ilaah insha Allah ku jiri jira.
waa Jibriil Xasan Rayaale. waa kelmad fiican weeyaan, waa inaa la istalaalo. talaalku fiican yahay, caafimaadku fiican yahay. waa inaa maartay dadweynuhu reer Jabuuti waa inay istalaalaan weeyaan. saaba oran lahaa.
dadku talaalka way ka wada baqayaan malaha?
dad baad ka casboonay, laakiin ka casboonaan leena. waa caafimaadku ku jiraa, waa inaa maartay la istalaalo. reer Jabuuti waa inay istalaalaan.
ma istalaashaadu?
anigu haa waa istalaalay. talaalku waa istalaalay, shalay baa istalaalay. wallaahi waa talaal fiican. dadweynaha waxaan oran lahaa inay istalaalaan weeyaan, si xanuunka looga badbaado weeyaan. waa badbaado caafimaad.
Kee Cali Boordle. wallaahi talaalka horta waa wax muhiim. horta inagu haddaan reer Jabuuti iyo Soomaaliba wax waan dhayalsanaa. in adduunyada kale waxaa la sheegay inay dadkii ajaanibka xataa balaasi ay ka galaan ay weysan yihiinba intii da xanuunada baahida gaarka lahaa mooyaane intii kaleeta loo laayahay meel oo deesay ku helaan baad adagtay inagana fursadiyo la ino wada fududeeyo la yiri wax walba ay nii diyaar baa lagu kari lahayn marka waxaan oranaynaa dadkan samoo wanaaga dadka iyo horseedka iyo caafimaadka wanaagsan marka waxaan oranaynaa cid walba oo Jabuuti ay salaasho dawladdeedana waxaan oran lahaa dad wax walba sidii aad dadka aad ugu soo sahli kartaan aad ugu soo dhaweyn kartaan aad ula macaamiloon karaysan ha loola macaamilaado dad waayeel ah jira dad culus ba jira aqalada loogu toogo kaartayada xataa looga sameeyo meelo gooni iyo talaalku ka jiro marka laga yaabo dayn cid walba ay u sahasho inuu marka istalaalo sasan oran lahaa
waay ma salaashad
aan wali isma talaalin laakiin waan ku tala jiraa insha Allah hadii la ilaaha
had ugu joogsatay dayna salaad
maya dawli
kubadiya way ka cabsoonay
imikoon buu daa markan soo baxo dadna way ku dhinteen baliro dadkana khalkhal iyo cabsi ba haysay marka waxaan u maleeynaa haday waxaan inuu haday tol wax la isku raaciyo dad badan oo islaaleen aan aragnay haday waxba de wixii la sheegay waxba ka jirin aan ogaanay marka waa intaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
magalada muqdisho waxa maanta ka furmay shirka oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo looga hadlayo doorashooyinka lagu qabanayo Soomaaliya goor hore oo maanta ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in uu raali geliyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen tabashadii uu ka qabay arimaha shirka shirkan ayaa soo xirmay goor dhaweyd sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo
waxa maalintii koowaad soo gabagabowbay shirkii ay lahaayeen madaxda golaha wadashiga qaranka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galayeen madaxweynayaasha dawladda goboladeeda Puntland Galmudug Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kaas oo shir gudoominay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble madaxda waxa ay ka wada hadlayeen oo ay ku kala warqaadanayeen muddadii bilka ahayd ee kala maqnaayeen waxyaabaha qasoomay doorashada la xiriiray iyo horumarrada la sameeyay iyo sidoo kale hadii ay jireen caqabado ku gudbanaa in shirka ama laga gungaaro xilligi doorashada maanta dhinacyada oo dhan runtii si saraaxad leh ay uga doodeen shirku uu sii soconaya maalinta bari hadii ay baydmo waxana la wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka iyo waxa loo xilsaaray in gudiga doorashada ra'iisul wasaaruhu u qabtay inay ka soo shaqeeyaan dhinaca farsamada in ay soo dhirandhiriyaan qorshayaashooda bari ayaana la dhageysanaya guud ahaan waxaa laga wada hadlayaa oo arrimo la xiriira shirkan iyo shirkii 7-kii May ma jirto wax qorsho ah oo laga leeyahay in haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 7-kii September mararka wararka qaarkood ee dadku ay sheegayaan ama maaragtay la isla dhexmaray haba yaraatee wax ka jira ma jiraanin
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo oo ka hadlaya shirkii madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho haatan Hargeysa xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa maanta ka hadlay mowqifkiisa ku aadan xeerka furista ururada siyaasadda ee golaha gurtidu uu shalay ansixiyay gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi Axmed Cabdi Dheere ayaa Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
halka uu ka taagan yahay xisbiga kulmiye hadii aan ku cadeeyo anagu haddaanu nahay xisbiga kulmiye hadii iyo jeer aan markaanu mucaaradka ahayn iyo maantaanu muxaafid nahayba golayaasha qaranka aad baan u ixtiraamnaa ixtiraam bay naga mudan yihiin ma raalli baa ka tihiin iyo kama tihidin taas maaha laakiin wixii sharciya sideedaanu ku qaadano waanu ixtiraamnaa hadday kordhis tahay iyo haddii ay tahay in waqtiyada kordhinayaan aanu mucaaradka ahayn iyo mar walba waxaanu ku soo nabad iyo caano maalay waxa weeyaan golayaasha sharciga ah ee aanu halkaa ku gaarnay inaanu had iyo jeeraale ixtiraamkooda siino waxyaabaha aanu diidanahay ee aanu hoos ahaan isugu diidanay waa qaad sharcigu wuxuu ka soo baxay golihii sharci dejinta wuxuu yimi golihii guurtidu yimi golaha guurtida haysay horena waan uga hadalay waxyaaba aanu ka midnahay oo aan anagu u aragnay inay yaro adag yihiin oo xisbiyada ku qaldan yihiin way dhici kartaa laakiin mar haddii sharcigaasu soo baxo ma oran karo waxaasaanu ku diidanahay waanaanu ku taageersanahay wixii sharciga ka soo baxa golayaasha xisbiga mowqifka xisbiga kulmiye waa kaa
marka in matalan dadka qaarkood een idin naqdiya waxay idin ku eedeynayeen matalan in xisbi xaakamku xeerkan xagga dambe ka riixayo taa maxaad ka odhan saan gudoomiye
haddii aanu golaha wakiilada xagga dambanka riixayna waxaanu ku riixi lahayn kii kootad iyo haweenka oona aad iyo aadi doonaynay ayaanu ku riixi lahayn inaanu ka mira dhalin lahayn oo xisbiga kulmiye soo gudbiyey oo xukuumaddu gudbisay oo golaha loo gudbiyey sharciyadanu anagu laakiin sharci wax ka bedela buu haa yaalay 10 sannadood bay xisbiyadu leeyihiin golayaasheennii oo dib u dhacay fara badan dib u dhacay in golaha deegaanka lagu beegabay ahayd marka la furayo ururada laakiin markay muddo dhaaf noqdeen waxaa qaranku isla gartay xisbiyada iyo qaranka Soomaaliland golayaashiisuba isla garteen in labada doorasho ee deegaanka iyo baarlamaanka la israaciyo oo ay labadaas lagu tartamo taasaanu isla garanay 3 xisbi waanu ka midaysnayn iyo xukuumaddaba marka waxaa meesha ka baxday tii xisbiyada oo iyadana muddadeedii soo dhawaatay tii bay wax ka bedel ku sameeyeen golaha wakiiladu sharci jiray buu ahaa sharci maanta la sameeyey maaha wax ka bedelkaana sideebay ururadan ugu tartami karaan ururkude ma tartamayo haddii ay shahaadadu ka dhacdo waxaanu kala midnahay anagu maxaan dibadda ka riixayna waxaanu kala midnahay xisbiyada kale oo tartankaasaanu gelayna horena waanu usoo galnay haddaanu xisbiga kulmiyanahay nagama haysato baqdin waanu ka baqanayno waxaananu aaminsanay korinta xisbiyada inay ku jirto inay 10 sannadoodba ururada la furo
marka xisbiyada la eego waqtigooda dhammaadka ee ku dhow dib dadka codka loo weydiin doono xeelku siduu qorayo waa inay 3 xisbi iminka jira iyo wixii urura siyaasiya la furtaaba ay dadka cod weydiistaano dadna 3 xisbiya ugu codbataa la qaatay sifa sharciya markaa ku galaan rajeynteena inuu xisbiga kulmiye qabaa inuu soo noqon
doono xisbiga kulmiye imaka yani saashiya waladii suuxaydi inuu dabada ka riixayo anagu dabada kama riixayno laakiin sharciganu hoggaansanaa aad baan u ixtiraana guurtida maalin walba aflagaadada iyo wax lagu hayo waa waxaanu kusoo nabad caabnay dal curdina oo 30 sannadood jiray dadka qaar baa idhaha 30 sannadood bay waa curdin 30 sannadood 200 sannadood baa laga fikirayaa iyo wixii ka dambeeya ubadka ubadkiisa in ay halkay soo gaarsiiyeen maantana waa meel wanaagsan beri ka maalina iyadoo aan aflagaada loo geysan waxba loo beydsan sidii sharcigii lagu bedeli lahaa waa la sameynayaa xisbiga kulmiye warwar kama qabo inuu tartan galo wax warwar uu ka qabaa ma jirto horena wuu galay mid madaxweyne oo tii 3aada mid baarlamaan mid deegaan tan ururadana diyaar baanu nahay maalintay noqoto si aanu uga mid noqono xisbiyada qaranka aanu ku dadaalayna
3 xisbi goorma muddadood ku eegtay
3 xisbi muddadood waxay ku eeg tahay sanadka dambe December baan filayaa intii 2020 December inaytiba filayaa waqtigaas ay ku eeg tahay markaa dee anagu waqti maanu qaban oo maanu oran tii madaxweynuhuna waa marka waa inay xisbiyo kuwa ku tartamaya xisbiyada ku tartamaya madaxweynaha ama golaha deegaanka ama golaha baarlamaanka xisbiga kulmiye ha noqdo wadani ha noqdo ucud ha noqdo waa in ay faalir tahay shahaadadoodu 10 sannadoodba way dhacayaan waxay dhacayaan waqtiga marka doorashooyin kalaa fooda inagu soo haya oo ay ka mid tahay tii madaxweynuhu marka waa inay shahaadad waa inay haystaan shahaadad faalir ah inay tartami karaan oo xisbiya yihiin waa inay haystaan wax warwar aanu ka qabnay inaanu tartanaan haddaanu xisbiga kulmiyanahay
wa sanad gudihiina dhaqaale u baahnayn in haddana dib 3 loo ordo iyadoo imkana mid deegaan wakiila xataa xukuumadda kasoo xisbiga ka dhalatay ay bixisay miyaanay dhigbax dhaqaale noqonin axmed in sanad gudihii haddana 3 xisbiya ururadii tartamaano mar kale la galo
somaliland way isku tashatay talo wanaagsan bay gaadhay inay dimuqraadiyada hirgeliso wax xoolo dirqina lama waaya baa la yidhi waxaanu ku dadaalaynaa inaanu dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka iyo geedi socodka somaliland inaanu hore usii qaadno wax walba oo inagula soo gudboonaado oo inagu adagba kama godan somaliland laakiin waa lagu talagelayaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere oo u warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakulle. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaana soo diyaariyey suuni jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay inay kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda 5-7 ee ugu dambeeyey. 447,000 oo kiis oo cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey tan iyo 20-ka bisha Juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa iyo 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida tallaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey tallaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah tallaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen tallaalka.
Laba wiil gudahood oo July 4th waxaa la rajeynayaa 700,000 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay tallaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 110 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 27 sano ilaa iyo 18 sano, kuwaasaan weli aad tallaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 70% ilaa 75% bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan u soo noqono, iyana waa la mid oo tallaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la soconno.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay tallaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagoo runtii tallaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in tallaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmay lahaa haddii ay jiraan dad aan weli tallaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Isna waxa uu ka jawaabayaa isla su'aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen tallaalka.
Marka koowaad, waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen tallaalka. Maxaa jira waxyaalo badan ee ayaga dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu tallaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo gashid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka waramaya waxa sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan tallaalka bilowgii.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsanyihiin in viruska inuu lagugu abuurayo oo haddii tallaal aadaysid inuu tallaalkii lagugu tallaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiisadeen. Inuu qofka coronavirus haddii lagu tallaalo tallaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar geli karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygana ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmo la-aan ku dhici doonto, taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadda la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasbta ma ahayn dadka dad badan jira oo wax kala faafinayaan.
Dr. Shafiic ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan.
Waxa ku kallisay inay arkeen in coronavirus oo hadda adduunka kontrooli jiray oo ugu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulladii la xiro, in businessyadii la xiro, in airboladii la xiro, wixii oo dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu talaalkii bilowday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media la dhihi jiray, maalin kastaba saa ula socotid report aan helna oo haystay aan joognaa, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaasoo dhan oo tirada badan heli jireen oo nambarka kor u socday inuu hoos u dhacay, daasaa marka dadka ay xaqiisadeen inay talaalka inuu yahay xalka u dambeeyey oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal kusoo laabato.
Doctor Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
In markaan eego talaalka Soomaaliya socodsiidiisa marka loo eego markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Doctor Shombay ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
In hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxaa u badan markaan fiiriyey Muqdisho, in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsare dhaafsiisan tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen. Laakiin waxaa jira dadyo badan oo weli shati ka ah ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo, ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba iigu darnayd markii la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su-aalaas la weydiiyey, waxaan dhahay intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariyay waxyaalaha dhibku keeni kuma jiro in qof ilmo dhalo ka dhigi karo, dumar ama ragba. Especially ragga ayaaba diidamay kuna ilmo ma dhalayno, taasna waxaa warka iska dhaadhiciyey. Waa dadna waxay kuleeyihin talaalkan wax jiri ma ahan, tan waxay leeyihin cuduraa laga qaadaa, ayagu wax afka loogu sheegay ma kuleyn mugiye, wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave-ku waxaan rajaynayaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland. Waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku de markii uu soo baxayba sad la socotay adduunka, inaga kaliya maahay, adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay. Inaguna dad social mediaha iyo aad ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay, dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, waa lagu dhimanayaa, waa lagu baabaay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan, ama intii la filan kariyey inay qaataan, de may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi, shantii maalmood u horeysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcarayeen, dhundhuumanayeen. Markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay de aan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagruma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa. Waxay la socdaan in uu qayb ka yahay kahortagista COVID-19. Way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame. Waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Waxa uu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
bulshadana waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan insha allah. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulbaa la iskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilayska v o edu weydiiyey aragtidooda ku aadan tallaalka covid 19.
bismillah, magacay waa maxamed cabdiqaadir kuule. tallaalka ani waa qaatay coronaviruska labada koowaadan qaatay tallaabada ay dhiman. qaadashadiisii ani horta cabsi saas kama aanan qabin inaan qaato. markaan qaatayna maalinki koowaad caadiyan iska ahaa, laakiin maalinkii labaad waxa waa qandho dareemay. saas horta adigana haddana qandhadii waa hal maalin keliya ahayd. kadib alxamdulilah wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa inaan qaato. dad badan aan fikiray soo wacan maalintaan qaatay aniga badanaa. horta maanta aan qaadanaya ko waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigay statuskeygii facebooka. atada ay soo wacan ta qofa wuxuu ii soo diray qof talaalka u dhintan fikrada ay soo direen, laakiin waxba uma arkin oo waa talaalka waxaan u qaatay yani kalsooni aan u qaatay, waana qaatay wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa markaan qaadanayay.
bismillaah, magacaygu waa xasan cabdullah cabdiraxmaan. talaalka covid 19 aniga waxaan u arkaa inuu yahay mid tijaabe ah oo aan weli macnaha lagu kalsoonaan karin. sidaas daraaddeedna marka waxaa waaye waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday oo qoraallada ka sameeyey oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen. anigana maana qaadanin weli, ilaa haddana weli kalsooni darra igu jirta.
magacaygu waa cabdiraxmaan cali aadan oo degan magaalada Hargeysa. covid 19 waan qaatay, run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay boqolkiiba boqol seef. waa talaal adduunkao dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey. waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland, talaalkani waa talaal ay nafteyna dhammaan uga baahannahay.
magacaygu waa Shukri Khabaar. anigu waxaan ahay hooyo degan magaalada Hargeysa. talaalka waan qaatay, xanaanaagtayda u duwna waan iska soo talaalay, wax dhibana maan dareemin. markaa kii kalena aan sugaya. markaa waxaan lay dadweynaha waxaan ku guwaabinay inay fursadda ka faa'idaystaan istalaala.
magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. haa, waan qaatay oo talaalka covid-19-ka isla markii la keenay waddanka ee dadka lagu wacyigelin qaataan ayaan wacyigelintii dee markaan dhegeystay iyo waxtarkii uu leeyahay ee maxay dee laga maarmaan ahay maadaama xanuunkan dee difaacayo ayaa waan qaatay. wax dhibaato oo aan ku arkayo maxayday dee uu leeyahay talaalkuna ma jirto. markasta in laga qayb qaataa ay tahay la qaataa inay muhiim ay tahay.
magacaygu waa Cabdillaahi Cali Dheere Dheere. waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso. waxaan qaadanayaa dooskii labaad. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle nasoo gaarsiiyey. waxaan kale u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado.
aga waxa weye Cabdikariin Maxamed Cabdalle, golaha ka dafuul ka yimid, ku dhashay Moodiye. markii ugu horreysay waxaan ku qaatay tallaalka Boosaaso, waxaana u qaatay ka hortagta covid-19. waanay anfacay alxamdulilah. markiisii labaadna waxaan uga imidaan oo xagaa baxay Moodiye. qaybtiisii labaad baan qaadanaya. caafimaad waxaan ahayna kama qaadin, dadka kumbulsada ka qaadana ma ahayn, ilaahayna caafimaad buu iga siiyey.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Najiib Saciid Jaamac kala foge. waxaan qaatay tallaalka qaybtii labaad alxamdulilah. ilaahay baa mahad u sugnaatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland, tiimka shaqaalaha oo koronaha tallaalayay. tallaalkan wax dhib ah oo nagu keenay ma lahan. ummaddana waxaan ku boorin lahaa inay tallaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas mareenka ah.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud. tallaalka waa markii ugu horreysay aan qaato. qaybtii labaad baan hadda qaatay, markii horena waa qaatay. caafimaad baan ka helay, caafimaad baan ka qaadnay. waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado. markii annagu aanu nirowro soo tallaalnay tallaalka qaata, iyaguna qaatay baa jira oo annaga sabab darta ayaa ku qaatay.
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka covid-19. barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. barnaamijkaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. haatanna jigjiga. imtixaanka fasalka sideedaad ee jigjiga ayaa si rasmi ah uga bilowday guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyadoo imtixaanaadka sanadkan ay u fadhiisteen arday ka badan 44,000 oo arday oo kamid a xubno ka tirsan waxaana ka mid ahaa xubno ka tirsan ciidamada bileyska iyo maxaabiis. warbixintan waxaa magaalada jigjiga nooga soo diray wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gata.
imtixaanka fasalka sideedaad ayaa waxaa u fadhiistay arday dhan 44,444 arday, iyadoo ardaydu markaasi ay ku galayaan imtixaankani in ka badan 735 dugsi oo guud ahaan deegaanka ah. waxaana ka mid a ardayda sanadkani u fadhiistay imtixaanka fasalka sideedaad 1,209 arday oo ka mid a ciidanka xoogga gaarka ee dowlad deegaanka soomaalida, iyo 98 ka mid ah maxaabiista ku xiran jeelasha dhaqantoosinta ee dowlad deegaanka soomaalida. haddaba imtixaankan iyo sida u bilowday waxaa idaacadda v o a laanta afka soomaali uga warbixiyey wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida cabduqaadir maxamed shukri. waxa uuna yidhi
tirada guud ee galaysa waxay ahayd 44,444 arday, waxaana ka mid a 1,209 arday oo ah ciidamada gaarka ee deegaanku leeyahay. waxaa kaloo ku jirta iyaguna 98 maxbuus oo ah dhammaantood u xidhan kiisaska madaniga. waxaa kaloo intaa dheer iyaguna waxaa ka qayb qaadanaya 2,778 xubnood oo isugu jira imtixaan qaadayaal, ilaaliyayaal, kormeerayaal, iyo laamaha amniga iyo booliska oo runtii sugaya amniga iyo deganaanshaha imtixaanka inuu dhaco. marka waxaan leenahay waa guul ballaaran oo deegaanka soomaalida soo hoyatay. waxaan rajaynaynaa inuu si nabada nagu dhammaado. waxaan u mahadnaqaynaa waalidiintii iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay inay ardayda muddada ay diyaargarow ku jireen ay ka gacan siiyeen.
dhankiisa waxa aan wax ka weydiiyey imtixaankan fasalka sideedaad ee maanta ka bilowday guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida madaxa imtixaanaadka ee xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida nuur aadan, waxa uuna ka warbixinayaa imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay imtixaankii sanadkii hore.
waxaa maanta sinamada u balaamuutay imtixaankii fasalka sideedaad, kaasuu ka bilaabmay dhammaan deegaanka hore ka bilaabmay. imtixaankan imtixaanadu waxa uu kaga duwan yahay, waxaweyaanwaqtigiisii waa la diyaariyey oo diyaargarow baanu sameynay, isla markaana waqtiga loogu talagalay u dhacaya mooti, maadaama kii hore mooti muxuu ahaa xoogaa yar khaliyay mooti bahalkii muxuu coronavirus khaliyay. saa darteed waxaan hadda mooti muxuu aanu odhan hadda odhan lahaa mooti waxaweyaan tiradii hadda sanadkii hore jirtay ee dugsiga waxaan 657 iskuul bay ahaayeen. hadda sanadka maanta waxa waa 735 waxaa ku soo biirtay marka 78 baa ku soo biiray. sanadkii tegay tirada arday waxaa 4,749 bay ahayd. hadda 3,000 iyo muxuu ahaa dheerad ba hadda kusoo biiray, muxuu ahaa hadda kusoo biirtay sanadka maanta, oo hadda waxaweyan waa 44,444 weyaan tirada hadda ardayo sanadkan. waa imtixaanaad wuxuu ka duwan yahay siduu hadda u bilaabmay, sina dhammaan deegaanka uga bilaabmay. sidaas waxaan insha allah waxaan rajeynaya uu ku socon doono mowti.
isku soo wada duubo, imtixaankan ayaa si rasmi uga bilowday guud ahaan gobollada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka dowlad deegaanka soomaalida. waana imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad, kaasoo ardayda ay ugu gudbayaan heerka waxbarashada dugsiyada sare. imtixaankan ayaa waxay ahayd inay ardaydu u fadhiistaan sanadkii tagay ee 2012 tirsiga taariikhda etoobiya, balse arrimahaasi ayaa waxaa sababay cudurka covid-19 oo saameyn ku yeeshay nolosha, islamarkaana wakhti xaadirkan keentay in ay hadda u fadhiistaan ardayda guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida ee wax ka baranayay dugsiyada hoose dhexe. maxamed cabdiraxmaan gata, v o a jigjiga.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo diyaarisa halkana ka soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. heshiiskii ugu dambeeyey ee doorashada lagu gaaray 7-20 bishii mey ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada ee guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhammaystiro muddo 6 maalmood gudahood ah. haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi? waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qayb galaya Abwaan Nuuraddiin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Abwaan Nuuraddiin.
wallaahi saynabay, aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda, guddiyo ayaa la dhisayaa, barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaaraha horkacaya. marka anigu waxaan aaminsanahay arintaas mid lagu guuleystay inay tahay, waana lagu qaban karaa.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxa weeye muddadu 6 maalmood aad u kooban tahay. maantana shaqada meesha taalla shaqo fudud ma aha, waxa weeye xaqiiq waxaa ah maanta keliya guddigii kala saarideedii baa waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo. anigu waxaan qabaa aragtidayda inaynan lagu qaban karin lixdan maalmood. Waxaa u baahan tahay meeshan waqti dheeraada oo waxa weeye intan ka badan inay qaadato, laakiin hawsha meesha taalla hawl fudud ma aha. Amnigii guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii waddanka ka dhacay oo isaga laftiisu saamaynteeda leh, iska ilaalinteeda leh, laakiin waxaa habboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyey loo fulin lahaa, dee lixdanka maalmood way ku qabsoomi lahayd. Laakiin sidii baan loo qabinay, Soomaali balandarra kama dhammaato, wixii lagu heshiiyey sideedii loo fulin maayo, taasaan dhib keenaysa.
Haddii aan Nuruddin dib kugu soo laabto, waad degaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa, marka la eego hawsha adag meesha taalla, inaanay sahlanayn in lagu dhammaystiro muddo lixdan cisho ah guud ahaan doorashada, adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto, maxaad u sababaynaysaa?
Saaxiibkay waa mahadsan yahay, meelo wanaagsan oo wax ka fiiriyey. Anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa hala fiiriyo, muhiimad weyn ay ku fadhisaa. Hawl mataqaanaa qaldantaa la rabaa dib in loo soco. Hawlo badanaa dadka hor yaalla guddiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxaa yaalla hawlo badan in la jeero la rabo. Marka hawlahaas oo in la saxo la rabo, caqabaad inay ka hor imaanayaan la shaka fiiha waaye, laakiin waa laga gudbi karaa wax walba. Marka waxaan leeyahay hala fiiriyo muhiimadda arrintan iyo xajmiga ay ku fadhiso ummadda, umma Soomaaliyeed ugu fadhiso ummad dhan baa meel taalla, ummad dhan baa mataqaanaa la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinkii iyo kacdoonna iyo wax walba layska ilaaliyaa la rabaa. Marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragelaysaa, intii waana lagu qaban karaa, haddana xilliga yaroo haray mataqaanaa ilaahayna loo baryo mataqaanaa arrintaasna way suuragelaysaa aan qaba aniga. Saasaan aaminsanahay hawshan xajmigeeda iyo sida ay tahay hala fiiriyo, saasaan aaminsanahay aniga.
Nuur Sheekh Cusmaan, rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan, adiga ma ku muuqata?
Waxa weeye aniga iima muuqato, waxaana u leeyahay iima muuqato. Waxa weeye haddii qofkii hoggaanka ahaa uu wax khaldayo, oon laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshii loo qaban marna ma suurtageli karto. Maanta waxaan ognahay xukuumadda Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah, isagaa hagaya, isagaa uu istaraatiijiyadda sameynaya, wixii isagaa fududaynaya hawshii. Meesha caalamkuna dhinac bay kala wadaa, hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa sistamka markaa jira. Habecsanaan baa muuqata, habecsanaantaasna waxa loogu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiska sidii loogu talagalay loo fuliyo, waqtigiisiina lagu qabto. Way haddii lagu qaban kari waayana waa in ummadda la hor yimaado, la shaaciyo markaas.
Haye Nuruddin, ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur inay taagan tahay, isla markaana caqabado badan ay jiraan?
Wallaahi caqabado horta waa iska jiraan, laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra-iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada, dadaallo fara badanaa jira. Marka wax aniga aan rajada aan muujinayaa waxay tahay, shakina kuma jiro Sheekh Nuur wuxuu ka dhawaajiyey macnaha culaysyo dhinacyo badan ka socda. Marka culaysyada dhinacyada badan ka socda ama daacad la-aanta, anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan, marka in laga joojiyo oo ummadda Soomaaliyeed danaheeda la fiiriyo. Midda kale shirku waxa ka soo baxay, qodobada ka soo baxay mid aad loo ammaanay oo mataqaanaa dadka, marka adiga kaliga wax lama fiiriyo, laakiin ummaddu siday u soo dhaweysay ama ummaddu waxay ka sheegayaan la fiiriyaa, ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiso. Marka dad badanaa ammaanayo la aad iyo aad mid laisugu afgartay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida laisugu afgartay iyo qaabkii wax loo waday, haddana wax walbo dhimo waa la dhammaystiri karaa. Muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhammaystiri karaa, wayna suuragelaysaa. Rajo fiicana arrintaas ka qabaa kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo guddiga la dhisay iyo kulli. Waxaan isleeyahay rajo fiicana ka qabaa, mar dhowna waxaa ka soo baxaya wax wanaag oo ummadda Soomaaliyeed ay ku faraxdo, haddii Alla idmo.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Waa mahadsan yahay horta saaxiibkay, rajo fiican buu muujinayaa, laakiin rajadu deerra ka dhabeeyay rabtaa. Waxa weeye rajadu iska imaan mayso, waxa wanaagga ee la rabo oo maslaxada Soomaaliyeed lagu raadinayo iskama imaanayaan. Rag bay rabtaa u baahan tahay daacad ah, oo waxa weeye waxaan ka mira dhaliya, oo waxa weeye aan cidna la xigsanaynin, oo ninka maa musharaxo aniga iwato ama mushaari siiya aan danaynayn. Anigu horaan kuu sheego saaxiib, haddii la rabo war nimankan hadday rabaan guddiga ha lagu daro rag shaqaale dowladeed, laakiin waa inuu qof dhexdhexaad noqon karaa. Shaqada meesha taalla ee culayska badan ee musuqa ku dhex jiro oo ballanka bixii Soomaali lagu yaqaanay uu jiro ilaa heer maamul gool, heer federaal, waxa weeye shaqada meesha taalla iyo wax isu qalma maaha iyo lixdan maalmood wey. Lixdankii maalmood hadda yow hal bil wayba tagtay way bil waa ku deysay waxa ku dhiba waa hal bil halka bil baa waxa la rabaa hadana seedku suurtagelin kartaa hawsha inta la eega baaxadaas leh waxa la doonayaa in si rasmi ah hawshan loo gudagalo laga daayo habacsanaanta marka walaalkay rajada uu qabo waa runtii oo waxa weeye in rajada fi qofka positive hadu yahay mar walba inuu rajada iska muujiyo waa la yaab male laakiin rajada waa leedahay rag bay rabtaa ragga mira dhaliyay rabtaa dhaqaajiya hawshii kuna talagalo geesinimo ku galay rabtaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay abwaan nuuraddiin abshir bacadle iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halka dhageystayaal wali aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha Hadii aan ku horeyno dhageystayaal kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee 2022 ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo xulka Belgium uu gudbay wareega 8-da ee tartanka kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isku arkeen wareega 2-aad ee 16-ka ciyaarta labadan xul oo ahayd mid adag ayaa waxaa gool iyo waxba ku badiyay xulka Belgiumka iyadoo goolka uu dhaliyay ciyaaryahankooda Torgan Hazard xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub oo ay ku guuleysteen sanadkii 2016 ayaa xalay isaga hulelay tartanka labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaarada Yurub laakiin xalay ma aysan dhicin waxana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay xulka Belgiumka ayaa wareega 8-da kula biiraya xulka Italy oo hore ugu soo baxay kaasoo isku aadan yihiin labadan xul ayaana dhamaantood soo wada badiyay kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxa ay xalay u gudbeen wareega 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhagta dhiiga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareegii 16-ka Jack ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands waxaana ay uga badiyeen 2 gool iyo waxba iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliin. Xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands waxa uu kala dhaliyay xidigahooda kala ah Holas iyo Shay. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo Ahmed Adag ayaa xulka Croatia waxa ka maqnaan doona weeriyahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisic kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. Ciyaarta kale ayaa u dhaxaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyay sabab la xiriira saameynta xanuunka COVID-19 iyadoo xirirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021-ka. Dhinaca kale ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Belgiumka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareega 16-ka iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono sidoo kale Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay isagana wax war ah lagama soo saarin Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Belgiumka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub iyadoo hadii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan dhinaca kale kabtanka xulka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo xalay isaga haray tartanka qaramada Yurub ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu isaga tagi doono kooxdiisa Juventus Ronaldo ayaana loo malaynayaa inuu ku biiri doono kooxda Paris ee kubadda cagta. Warar aan xoogganayn oo bixitaankiisa ku saabsan ayaa sidoo kale sheegaya in kooxdiisii hore ee Manchester United uu dib ugu laaban doono. hadalka bixitaanka Ronaldo ayaa iimaanaya iyadoo kooxda Juventus oo dib ugu laabtay tababarahoodii hore MC Milano Allegri oo guulo wax ku ool ah la gaaray kaasoo la sheegayo inaysan isku wanaagsanayn isaga iyo Cristiano Ronaldo. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay qarka u saaran tahay inay la wareegto ciyaaryahan Ashraf Hakimi oo u dhashay dalka Morocco kaasoo u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Paris ayaa u muuqata mid kooxda Chelsea ku garaacday siixaha ciyaaryahan Hakimi kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Inter Milan ay kala heshiisay beeca ciyaaryahankaasi. Chelsea ayaa in muddo ah daba joogtay siixaha ciyaaryahan Hakimi iyagoo xitaa isku dayay inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Marcos Alonso, laakiin hadda kooxda Paris ayaa u muuqata mid ku dhowaanaysa siixaha ciyaaryahanka. Hakimi ayaa kooxda Paris ugu biiri doona adduun lacageed oo gaaraya 70 milyan oo euro. Ugu dambeyntiina, kooxda Milwaukee ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay guusheedii labaad ka gaartay kooxda Atlanta oo isugu soo baxeen finaalka horyaalka kubadda kolayga kooxaha bariga ee dalkan Mareykanka. Labadan kooxood oo xalay wada ciyaaray kulankoodii saddexaad ayaa laba ka mid a waxaa badisay kooxda Milwaukee, hal kulanna waxaa badisay kooxda Atlanta. Si ay u kala adkaadaan islamarkaana midkood uu koobka u qaado, waxaa looga baahan yahay labadan kooxood in mid ka mida ay afar ciyaarood badiso. Kooxda Phoenix Arizona ee kubadda kolaygana waxay caawa qarka u saaran tahay inay ku guuleysato horyaalka kubadda kolayga kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka oo isugu soo hareen kooxda LA Clippers. Labadan kooxood ayaa soo wada ciyaaray afar ciyaarood, saddex ka mida waxaa soo badisay kooxda Phoenix, hal kulan waxaa badisay kooxda LA Clippers. Kooxda Phoenix ayaana kaliya u baahan in kulanka caawa ay badiyaan si loogu xaqiijiyo horyaalka kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka, finaalka kalena ay ugu sii sugto kooxaha Milwaukee iyo Atlanta midkii u soo baxaa. Dhegeystayaal, barnaamijkeenna faaqidaada ciyaaraha waa naga intaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab aad buu mahadsan yahay oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkana la socodsiinayey. Haatanna dhegeystayaal, haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka ugu doorka roon, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeymaha Mareykanka ee ka dhanka ah kooxaha Iiraan ku xiran ee dalalka Suuriya iyo Ciraaq ay dirayso fariin xooggan oo looga hortegayo weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka. Bentugaanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in habeennimadii Axadda ilaa saacadihii hore ee isniinta maanta ah la duqeeyey saddex xarumood oo militari oo ay leeyihiin maleeshiyaadka ku xiran Iiraan, waxaana laba ka mida goobaha la beegsaday ay ku yaalaan dalka Suuriya, halka mid kalena ay ku taallo Ciraaq. Mar la weydiiyey haddii Mareykanku uu mas-uuliyadda weeraradan kula xisaabtamayo Iiraan, ayuu xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in tiro ka mida kooxaha weerarada ugu dambeeyey qaaday ay yihiin maleeshiyo ee Iiraan taageerto. Duqeyntan ayaa la ah tii labaad ee nuuceeda ah ee lala beegsado bartilmaameedyo kooxaha ay Iiraan taageerto tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana Pentagonka Mareykanku uu ku qeexay argudasho isagoo iyadoo ay ku soo aadeen duqeymuhuna xilli la isku dayayo in dib loo soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee Iiraan. Laba tuhmane ayaa maanta oo isniina lagu eedeeyey isku day dil la doonayay in lagu khaarijiyo wasiir ka tirsan xukuumadda Uganda, weerarkaasi oo wasiirka lagu dhaawacay laguna dilay gabar uu dhalay iyo darawalkiisa. Seesurbula Xuseen Ismaaciil iyo Niyanzi Yuusuf Siraaji ayaa waxay si sharciga ka baxsan isugu dayeen in ay dilaan Jeneraal Katumba Wamala oo ah wasiirka gaadiidka ee Uganda, sida ay sheegtay warqadda dacwadda lagu soo ogay. Koodii bishan ayaa rag hubaysan oo afka soo duubtay waxa ay rasaas ooda kaga qaadeen gaari uu la socday Katumba oo xilligaasi marayay xaafadda Kisasi ee caasimadda Kampala. Katumba oo soo noqday taliyaha militariga Uganda ayaa sidoo kale wuxuu ahaa guddoomiyaha ama madaxa guud ee ciidamada biliiska ee dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan ayaa sheegay in qoysaska xubnaha kooxda Taalibaanta Afghanistan ay ku nool yihiin gudaha dalkiisa oo ay ka mid tahay meel u dhow caasimadda dalkaasi, waxaana uu sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah xubnaha Taalibaan ay caafimaad u yimaadaan dalka Pakistan. Qirashadan uu sameeyey wasiirka arrimaha gudaha Sheikh Rashid Axmed ayaa timid intii uu socday wareysi uu siinayay TV laga leeyahay dalkaasi Pakistan. Islaam Abaad ayaa si joogto ah waxay u dafiri jirtay eedo kaga imanayay madaxda dalka Afghanistan oo tilmaamayay in Taliban ay u isticmaasho dhulka Pakistan inay ka soo abaabusho dagaalka ay ka wado Afghanistan. Pakistan ayaa si muddo dheer waxa ay ku andacoon jirtay in xuduudka dhirirkiisu yahay 2,600 oo kilomitir oo ay la wadaagto Afghanistan ahna mid furan ay u sahasho kooxda Taliban in ay weeraro kaga qaado dalkaasi Afghanistan. Ugu dambeynna, madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay ama ku buurisay dalalka caalamku inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo takoorka rabshadaha iyo cunsuriyadda nidaamsan ee lagu hayo dadka asalkoodu ka soo jeeda Afrika, ayna sameeyaan sharciyo cusub oo ay ku jirto in magdhow la siiyo. Dhegeystayaal, sidaa dhegihiinnu aad maqlaysaanba waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta Guuleed Axmed iyo Fartuun Cumar.
Oh,
codadka fanaaniintaasi guuleed axmed iyo fartuun cumar waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan taynin kulantii dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.